Volao ampitomoina aminareo mandrakarivana iriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Iteny atomin'ny soratra masina izay nivakina tamintsika teo akana afatra dia izay voarakitra ao amin'ny Galatianina. Galatianina toko fahefatra nindiny ny fahefatra sy ny fahadimy. Toy izao ny vovakiny izany teny izany raha vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa rehefa tonga ny fotoanandro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna, anavotany izay ambanin'ny lalàna mba andraisantsika ny fanangana nanaka. Devana malalo ny Tompo, tena nagaga loatra ary nalasa fisaina natanteraka riavana ny fahatsapana fa tsy mitovy ny fomba sy ny fiatrehana ireo fihetsepon'ny olona makalaza ireo fetim-piangonana, ireo fetimasina izay akalazay ny fiangonana mamakivaky ny tantaran'ny famonjena ao anatin'ny taona. Ny tena tsapa dia ny hoe mahazo vahana kokoa eo amin'ny lafi ny velany sy tamaso ny lanjan'ny noely no ireo hafa. Nahoana dia hita ombenombeno ny fotokevitra ny hoe io ny fotoana ny fanomezana, dia mifanomezavatra ny olona ary indrindra ny ankizy. Io fotoana io dia fotoana lehibe satria tena fety zany, dia asiana aingo na ny trano na ny tanàna, mividy akanjo, manao tsaratsara sakafo sy ny sisa sy ny sisa, dia atao izay apisy lanjany sy atsapana fa tena noely ny andro satria fetim-pifaliana ho an'ny kristianina izany noely izany. Etsen-tany koa nefa riavana dia tsaroana fa misy ireo antokom-pinoana ihany koa manatsatso an'izany fotoana izany, hoe tsy misy antony tokony ankalazany an'izany akory, ary dia manamaivana sy manao tsinotsinona izany fotoana dehibe eo amin'ny kristianina ao amin'ny fiangonana mankalaza ity noely ity izany. Izany indrindra no nahalasa fisainana sy nahalasa ny eritreritra, ary ambarako amintsika tao anatiny ny fotoanany advento nanasa mpitandrina maro ny vomerany aim-pana izay nikarakaran'izany. Zay tonga ray mpitandrina dia miteny manao hoe io pasteranareo io dia mpampianatra avy dia zao io pasteranareo, nandeha ny tao Analakely niteny, nandeha ny Afanifaravohitra niteny, tao ihany koa nisy fotoana ny tany Ambotantely niteny. Dia hoy aho anakapo hoe Tompo, tena ho adinonao mihitsy a, satria ny vavany ireny mpanomponao ireny izany izao no miteny fa misy zavatra tsy maintsy lazaina, tsy maintsy toriana, tsy maintsy ampianarina, tsy maintsy ampafantarina voakan'Andriamanitra, ary ty vavako ity ny asianao miteny an'izany. Dia avana malalo ny Tompo. Misy vombolana teolojika atolotro antsika ity dia teny hoe parozia. Averiny kely hoe parozia. Teny frantsay izy io a, avy amin'ny teny grika hoe parousia. Io teny hoe parousia io ny dikany dia fanatrehana, fiaviana, fatongavana, fisehoana. Raha dikantsika amin'ny teny frantsay dia hoe présence venue arrivé avènement. Zay ny dikany, zay ny hevitra zany atao hoe parousia zany. Averiny kely le parousia. Sotra toko mino aho fa tsy hoadininareo mandrakizay zany, satria raha olona miomanao amin'izany fiavian'ny Tompo zany a, dia tokony atadidy tsy alala an'io vombolana io. Io parousia io ry avana inefatra amby roapolo ny miverina ao anatin'ny Baiboly. Inefatra amby roapolo ny miverina, ary zany mitarika antsika fa zava-dehibe aneho ny tenin'Andriamanitra fa tokony iomana tokoa isika, tokony eritreritra tokoa isika, ary tokony isaintsaina sy andinika an'izany lalina ny fiangonana. Ao amin'ny fanekena vaovao no ahitana anazy efatra amby roapolo ireo, ary nahitana azy voalohany dia tao amin'ny episkily izay nysoratan'ny Paoly Ny epistily nisoratan'ny Paoly dia efa voasoratra tany amin'ny taona efatra ambinimpolo ny korintianina voalohany. Tany dia nisoratany io. Ary ndeha hoentiko azavaina amintsika sy ambara amintsika. Natonga ny mpanoratra kristianina ao anatin'ity baiboly ity manoratra an'izany parozy izany. Izay fotoana anatrehan'ny tompo, hiavian'ny tompo, ahatongavan'ny tompo, hisehon'ny tompo. Zavatra tsikaritra mantsiriavana dia zavatra roa ihany no eritreretin'ny olona, indrindra ireo atokom-pinoana samihafa. Ny amin'ity hoe parozy ity, ny sasany dia mieritreritra hoe le fiverenan'ny tompo fanoroany ihany izany parozy izany, ny fahatongavan'ny tompo, ny fisehon'ny tompo sy ny fiavian'ny tompo sy ambara. Fa tsy izany ihany ryavana, fa aseho ny soratra masina fa roa ny ilazanan'izany. Ary eto dia ambaran'ny Paoly, rehefa tonga ny fotoanandro, io le fotoana ny parozia, dia le nahaterahan'ny tompo ihany keo, satria manatika ny tompo, tonga ny tompo, ny fahatongavany sy ny fisehony no aseho anatin'izany. Hevitra roa ry havana hoentina amintsika dia izay hevitra ity parozia ity mifamatotra amin'ny noely na ny krismasy. Ary ny faharoa dia ny antony izany parozia izany raha ny tenin'Andriamanitra ny jerena. Voalohany a, ny hevitry ny teny hoe parozia mifamatotra amin'ity atao hoe noely na krismasy ka mahatonga ny kristianina manao an'izany fotoana izany ho fety manetriketrika. Arak'izay nambara tamintsika eto, tsy mahadiso mihitsy eneny manao an'izany ho fety manetriketrika. So tsika diso hevitra ny hoe rehefa krismasy dia tokony ireny akanjo ratsiratsy ireny no anaovany. Diso izany tompo, le tsara indrindra anaovany. Ary raha azo atao aza fa aza mandidy fe fotsiny, manaova akanjo vaovao mifidiana raha azo atao. Fa rehefa tsy azo atao izay le hoe aza misambotra valala ny an-danitra na mandidy fe, fa zay tsara indrindra ao an-trano ao a, izay indray anaovana. Fa fakalazana an'Andriamanitra izany. Teo ny tontolon'ny Grika sy ny Romanina ry havana efa fotoana ely izany dia nankalazaina ity teny hoe parozia ity, nampiasaina io. Inona ny fotoana nampiasana azy? Io ilay fotoana fiomanana, satria ho avy ny mpanjaka na ny zanaky ny mpanjaka na ny mpanjakana lehibe amangy ny tanàna, dia io no atao hoe parozia nampiasain'ny Grika sy ny Romanina. Rehefa ho tony izany fotoana izany a, dia diovina daholo ny tanàna, atao mirendry tsara, atao maniry tsara ny voninkazo, ny tanàna misy zavatra miaingo, hatrany atokantrano, hatraiza, ny olona rehetra manao izay mety dolodolo, satria iseho ho tony ho avy lay mpanjaka na ny zanaky mpanjaka na ny olom-panjakana lehibe. Dia tretsika ny ryhavako izany olona izany miandry an'izany fotoana izany, tretsika tokoa, samy maneho izay mamety ny fiainany ho hita ny izany mpanjaka izany, hifanatika amin'izany zanaky mpanjaka izany, ary joro eo anatrehan'izany olom-panjakana lehibe, tonga hitondra teny somafaly hoan'ny tanàna izany. Izany ny andohany. Ary io fomba sy fihetsika ary zavatra nataon'ny Romanina sy ny Grika io natonga ny Paoly hoe ity teny ity mahalaza izay tokony ataon'ny kristianina ny amin'izany fiandrasana sy fiomanana, ny fiavian'ny tompo sy ny fisehoana izany, ary ny fahatongavany sy ny fanatrehany. Izay no mahatonga ny kristianina nanoratra azy tao anatin'ny epistily, manoratra azy tany anatin'ny filazantsara. Maria ny etoana ry havana fa ny filazantsara rehetra dia zandry nyity epistily votonona teo ity amin'ny taona nanoratana azy. Izany ilay fakalazana. Raha teo amin'izao tontolo izao solombelona aza ry havana nanaovana fakalazana manetiketrika tahaka izany, akanjo mirendy, tanàna miravaka tsara mahafinaritra, Nani tukatran. Nyulam fet simrav-rav manapatungan saan fetun saan. Naon sika. Mucatun yulam futinwe. Cis dice yu. Astuknya kalah saya nak kuri. Fanya fadi ulam tinin rinya. Dia tuk penul. Dia tak didiutsar. Fari faman di denun vensang disambri wa. Dia meresa kenyang fatiran pamunskuis. Bayi nune. Radio nzariwe. Famresakan sanis. Bayi nune. Nifampianaran zariwe. Mandin kian sanis. Armlaza. Nyam fatungavan tumbu. Tunga ul. Sasa natirak ni vivaf tamban lalan. Pamun serita umban lalan. Zai lei. Tia um grike sin roman. Ar zai. Napia san pole postol voluni. Siti teniti. Sati. Ilai panzakan lant. Lai zanakan panzakan lant. Lai lebe ni fanzakan land no indro amangin tani iza riava nantio tetiki zay nila zakwe ramis fumba zay etno makalaza itseman ari aneuna fafale nao zava debe amnao zan fton zan de tukuni hatawar pse mameti astuku fatia maiva maivan fata sunyula futini zisavata natao atamzai zai nila zako msikenwe wa dinamu chongamu zandra uwa katakasila zai chomu narusi apafatari kyo narusi ati zani liandrasan tupo msike zani tukumfiumana atonu kristiana refa makalaza nuelisi suwe anivirsera sinya anivirsera zavadibe fale fatungavan lefya vina lefya tenas fise unandremantra Zay no zava-dehibe. Ary zareo ny anambarany Paoly azy, rehefa tonga ny fotoan'andro, dia niran'Andriamanitra ny zanany, nateraka ny vehivavy, nateraka to ambany lalàna. Azo adiky zany raha amin'ny hevi-teny hoe misy fotoana efa nofidian'Andriamanitra, ka rehefa feno fepetra amin'izany fotoana izany, dia tahaterahan'Andriamanitra amin'izay. Izao zany le fotoana. Tateraka zany le fepetra. Nahoana riavana isika ny tsy ho faly? Nahoana isika ny tsy ankalaza an'Andriamanitra? Nahoana isika ny tsy haneho fiobina sy fifaliana? Ary jereo fa saiky ny ankamaroany hira ao anatin'ny fankalazana ny Noely mipetsaka mpihira indrindra mpihira malaza manerana ny tany. Mamerimberina sy mikalo an'izany satria arakaraka ny ranao sy kalonao an'izany. No maika hanananao aina sy pariana zany ho aina ny anaty olana no misira zay mamy sady mamerivery. Diavana malala amin'ny tompo, feno tokoa ny fepetra. Efatry ny fahagolan'Andriamanitra nefa nilaza fa ho avy io fotoana io. Hitantsika zay voarakitra amin'ny Mika toko fahadimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Nilaza n'izany fotoana izany Jehovah'Andriamanitra. Amin'ny mpaminany ary tsy eo amin'nika ihany fa amin'ny bokyny mpaminany samihafa ihany koa ary namosesy azy dia efa niteny ny fotoana ny ahatongava ny mesi io tateraka izy satria efa feno ny fepetra tonga le Andriamanitra tonga nofo miara-monina amin'ny olona amintsika Andriamanitra miaraka miombona anday zany hoe ao anatin'ny tokantrano ao anatin'ny ankohonana miara miriari eo amin'n'io Andriamanitra nahoana moa ry avana raha teo amin'ny grika sy ny romanina aza olombelona ny tonga mpanjaka na ny zanaky mpanjaka na olompanjakana ambony sy lehibe mireny sady faly aoko zany ny olona lay mpanjaka ny lanitra ve ny tonga Yangine nao si yundike nwe velo zane ndi wazi ane. Nzata faruri avana. Toma nansetike diwe. Inna nwantu nti paruziti. Rayeto mne pistil zen suratan polo angala. Tianna riavana. Misi antu nifat. Mar nyantu. manerana ny filazantsara hita hatrany amin'ny testamenta taloha ihany raha milaza mikasika ny mesia zay ho tonga. Fa eto amin'ity galatianina toko faefatra ity zay ny vakina tamintsika dia misy antony efatra zay tononon'ny Paoly mazava tsara. Voalohany, ho fanavotana zay ambany lalàna, ho fanavotana iza ry havana ny tsy ho taitra amin'izany hoe ho avy ka hanavitra nefa ny olona ho anatin'ny fatorana voatsindry tsy afa manoatra ary tsy afaka manao na inona na inona fa manaiky zay atao aminy fotsiny. Hanavitra an'izany no atongavany, hanavitra an'izany ny avidy, hanavitra an'izany ny sehody. Nahoana ianao nipitrapitra sy iteny hoe maivana be nge zany? Tsisy dikany akory nefa ianao hanana anjara amin'izany. Raha manamaivana an'izany ianao dia tsy manana anjara. Ny faharoa, andraisana ny fananganana anaka, ianao olombelona mpanota, ianao zay mitafy eloka betsy zaka. Impiry sika ny vavaka hoe mandifitra anay ny fahotanay, mihoatra n'izay zaka anay ny eloka vitanay ao anatra. Ianao io nefa no andray fananganana anaka, atsangan'Andriamanitra ho zany ianao nefa zany ny lotonao. Zava-dehibe zany ry havana, raha zany ny velantsika mandeha fotsiny a mahantra noho ny olona rehetra sika ary ijaly sotra anenina satria namena ny fotoana handalo fotsiny teo amin'ny fiainantsika. Ny fahatelo, olonao ampotsika ny fanahy masina, lay fanahin'Andriamanitra ho tomboka seny mazanak'Andriamanitra atsika. Ry havako malalo, vita tomboka senao amin'ny alalan'ny fanahy masina satria ao anatinao Kristy fahataterahany tenin'Andriamanitra zany. Le tenin' Jesosy Kristy olona ao anatinareo, hitoetra ao anatinareo, io le fanahy masina olona ao anatin'ny olona. Ary ny fahefatra farany dia ny hoe tena mpandovo sika noho ny ataon'Andriamanitra fa tsy mpanompo intsony. Ny mpanompo le atao hoe agosy dia agosy, adroaty dia adroaty, ny omby aza mahay an'izany. Ary gaga mihitsy afa ny omby mahita ny frantsay a, ataovy an'zoge ny omby akavanana tsy heniny akory zany fa mipelipelika fotsiny sofony akavy. Fa rehefa miteny hoe da, tonga dia lasa ny adroaty gosy, tonga dia gosy izy. Ny omby zany fa isika tsy mpanompo intsony fa mpandova. Ry havako malalo, avelandany fotsiny ve zany teny maty antony sarobidy manandanja entin'Andriamanitra ilazana amiko sy ilazana aminao fa raha iseho izy, raha ho tonga izy, raha ho avy izy, raha anatika asy anao izy, zany rehetra zany no atolony. Io ry havana no antony ankalazantsika amin'ny fifaliana izany krismasy na noely zany. Zaho ry havana dia misaotra ny tompo, misy manatitra kofona isaky ny tonga io krismasy io. Ho zaho hoe tena misaotra anao tompo fa tian'ny olona mba hay akalaza ny noely kio a. Tsara koa tsika raha mifanatitra any rehefa misy hitanao fa tokony anaterana. Manova sakafo tsara tsy no olona hoe aniversaire satria zay no mahatonga any antokom-pinoana hafa hoe tsy izy io fa no lay parozy. Zay no mahatonga an'io teneniko foana ry havana mba ho tsaroanareo. Io no mahatonga antsika mankalaza fa tsy hoe aniversaire an'i Jesosy io fa no lay parozy, fanatrehana, fahatongavana, fiaviana, fisehoana. Manantena ny fiavian'ny tompo ve ianao? Manantena ny fiavian'ny tompo isika? Raha mbola tsy tonga mikery sy ny voninahitra iny amin'ny raony lanitra ny tompo le fiaviana faharoa dia akalazao ampitiavana sy amin'ny fifaliana ary amin'ny finoana tanteraka lay efa nanehoan'ny fitiavana nanatrehany natongavany tamin'ny fanetretena, ny aviny tamin'ny fitiavana ary nisehony ho olombelona nefa ten'Andriamanitra teto ambany masoandro. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra.
Amen.